Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, pre tačno godinu dana u Srbiji je data prva doza vakcine protiv koronavirusa. Kakva su iskustva? Koliko je bilo neželjenih reakcija? Da li vakcine deluju protiv novog omikron soja koji je juče prvi put registrovan u Srbiji? Gost emisije od pola šest je dr. Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator vakcinalnih punktova. Od ostalih tema u središtu pažnje izdvajamo. NIS postaje vlasnik 90% akcija Petrohemije. Kakva je strategija daljeg razvoja kompanije? Čak 90% otpadnih voda uliva se direktno u naše reke. Država planira da u izgradnju kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda uloži 4 milijarde evra u narednih 5 godina. Kakvi će biti efekti ulaganja? Više od 700 domaćih prehrambenih proizvoda dobilo je žig kvaliteta Čuvar kuća. Šta su utisci proizvođača i trgovaca koji su se uključili u projekat? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Badnji dan i sutra dočekuju Božić. Svima koji slave čestitamo praznik. U Srbiji je u posljednja 24 sata virus korona potvrđen kod 1193 osobe, od testiranih 14.656 uzoraka. Od posljedice virusa preminulo je 26 obolelih. Članovi porodice zaražene omikronom, koji su iz Bocvane doputovali u Srbiju, osjećaju se dobro, potvrdila je za RTS virusolog Tanja Jovanović. Doktorka navodi da je zbog praznika povećan rizik od zaražavanja i da će zbog toga krizni štab iduće sedmice predložiti strožije mere. Direktorka instituta Batut kaže da Nacionalni komitet za imunizaciju još uvek ne razmišlja o četvrtoj dozi, ali da će predložiti da se booster doza prima već 4 meseca posle druge doze. Pred građanima Srbije uskoro će se naći i nova vakcina. U Agenciji za lekove i medicinska sredstva proverava se dokumentacija kompanije Johnson & Johnson. Marina Bajić.
To što je omikron stigao u Srbiju nije razlog za strah, tvrde stručnjaci. Virusolog Milanko Šekler objašnjava da se novi soj lakše prenosi od delte, ali da su simptomi blaži.
4-5 puta je manja šansa da ćete završiti u bolnici, ali isto tako imate 40% šanse ako ste preboleli koronu prethodnu, delta ili alfa ili bilo koji oblik, čak 40 do 50% ćete se moći inficirati ponovo sa ovim virusom. Tako da je vakcinacija i dalje savršeno korisna i efikasna i protiv omikrona. I ono što je još najvažnije, smrtnost je manja, kako koji podaci, ali ide od 3 do 7 puta.
Ipak nema razloga za opuštanje jer dolaze praznici, a sa njima i veći rizik od zaraze, upozorava virusolog Tanja Jovanović.
Verovatno ćemo na sednicama kriznog štaba utvrditi još neke nove dodatne mere. To mislim na proširenje trajanja COVID propusnica, zatim ograničenja broja osoba koje mogu da budu na zatvorenom ili u otvorenom prostoru. Mi već sledeće nedelje imamo sednicu, tako da ćemo vidjeti koje će se nove mere predložiti.
Računa se i na vakcine, posebno kod građana koji se dvome oko prve, odnosno treće doze. Jelena Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva kaže da je za godinu dana, koliko imunizacija traje, u Srbiji zabeleženo 1306 neželjenih reakcija, najviše uzrastu od 18. do 44. godine, češće kod žena. Broj težih slučajeva je, međutim, jednocifren, tvrdi sagovornica.
Imamo prijavljenih 6 slučajeva tromboze, odnosno tromboflebitisa. Također imamo jedan prijavljen slučaj miokarditisa od strane zdravstvenog radnika i 2 slučaja perikarditisa koje su nam prijavili pacijenti. Vrlo važno je da kažemo da se radi o veoma retkim neželjenim reakcijama, jer mnogo je češća njihova pojava kod COVID pacijenata neko nakon imunizacije.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da je do sada ukupno dato 8.200.000 doza vakcina, od čega je booster dozu primilo svega 1.700.000 građana. Jovanovićeva odgovara i na pitanje da li će nacionalno telo za imunizaciju po ugledu na neke evropske zemlje razmatrati uvođenje četvrte doze.
Naša nacionalna komisija za imunizaciju će razmatrati pre svega možda period primanja booster doze posle 4 ili 5 meseci, što je jedan od razloga da se eventualno taj proces i taj vremenski period ponovo razmotre.
Za sada je izvesno da će se pored kineske i ruske vakcine, odnosno Pfizera, Moderne i AstraZeneca, pred građanima Srbije uskoro najverovatnije naći i 6. vrsta cepiva. Reč je o vakcini kompanije Johnson & Johnson, koja je podnela zahtev Agenciji za lekove, ali im je zatražena dodatna dokumentacija.
U toku je postupak registracije još jedne anti-covid vakcine u Agenciji za lekove. Radi se o vakcini proizvođača Johnson & Johnson. Trenutno smo zatražili neku dodatnu dokumentaciju od proizvođača. Kada je budu dostavili, nastavit ćemo proces evaluacije i donećemo definitivni zaključak o kojem ćemo vas obavestiti. Što se tiče primene kod dece, kompanija Pfizer još uvek nije podnela zahtev Agenciji za lekove da se proširi ta starosna granica za primenu ove vakcine na uzrast od 5 do 11 godina. Čim budu učinili taj prvi korak, Agencija za lekove je spremna da preuzme taj, prihvati taj proces i da procenjuje dokumentaciju i naravno o tome donese odluku.
Naša sagovornica iz Agencije za lekove građanima poručuje da treba da veruju agenciji, jer za njihov kredibilitet garantuje i Svetska zdravstvena organizacija. Naime, SZO je, kako tvrdi Mitrašinovićeva, Srpsku agenciju za lekove i medicinska sredstva proglasio za 50 najboljih regulatornih tela u svetu.
Sedamnaest časova 13 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Ministarstvo privrede, NIS i Petrohemija potpisali su ugovor o strateškom partnerstvu. Ugovor predviđa da NIS svoj udeo u akcijama Petrohemije poveća sa sadašnjih 20,86% na 90% akcija, da dovrši dokapitalizaciju u visini od 150 miliona evra i izgradnju polipropilen postrojenja kapaciteta od najmanje 140.000 tona godišnje u roku od 6 godina. Aleksandar Milivojević.
Nakon više godina sprovođenja postupka privatizacije i pronalaženja strateškog investitora, Ministarstvo privrede je uspešno okončalo postupak privatizacije Petrohemije, kaže resorna ministarka Anđelka Atanasković.
Pronalaženjem strateškog partnera je cilj bio da se uloži 150 miliona evra u dokapitalizaciju Petrohemije i da se izgradi novo postrojenje za proizvodnju polipropilena u količini oko 140.000 tona godišnje, s tim što imamo najavu da će to biti i više u budućnosti. Mislim da je ministarstvo time osiguralo budućnost Petrohemiji i njenim radnicima da mogu u narednim godinama da računaju na sigurnost i na bolje uslove rada uopšte i poslovanja.
Strateški partner u Petrohemiji je NIS, a generalni direktor te kompanije Kiril Tjurdenjev ističe da je naftna industrija Srbije pouzdan partner u modernizaciji domaćeg naftnog sektora.
I uveren sam da ćemo jednako uspešno zajednički razvijeti Petrohemiju. NIS i Petrohemije su dugogodišnji partneri i vidimo značajan potencijal za dalju sinergiju i unapređenje naše konkurentnosti na veoma zahtevnom tržištu. Strategija daljeg napretka Petrohemije bit će usmerena na dugoročni održivi razvoj preduzeća i korist akcionara, zaposlenih i zajednice.
Generalni direktor HIP Petrohemije Velimir Unković navodi da će privatizacija omogućiti investiranje u nove proizvodne kapacitete.
Na taj način rafinerijsko petrohemijska prerada će dobiti na konkurentnosti i postati ekonomski održiva na vrlo zahtevnom evropskom tržištu. Samim tim na boljitku će biti svi, i država Srbija, i NIS, i na kraju i Petrohemija. Mislim da je posao koji sada radimo veoma povoljan za sve tri strane.
Ministarka privrede Anđelka Atanasković zaključuje da će privatizacija pančevačke Petrohemije doprineti unapređenju poslovne klime, ali i omogućiti razvoj lokalne samouprave. Prema njenim rečima, napredak Petrohemije će omogućiti bolje pozicioniranje Srbije u evropskim i svetskim privrednim tokovima.
A u narednih 5 godina Srbija će uložiti 4 milijarde evra u izgradnju kanalizacione mreže i u fabrike za prečišćavanje otpadnih voda širom zemlje, najavio je ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović, predstavljajući te projekte u Republičkoj privrednoj komori. Nataša Ćimović.
Dunav, Sava, Tisa, Drina. Nema te reke u Srbiji u kojoj, nažalost, ne završi neka vrsta otpada. Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović tvrdi da će za nekoliko godina u većem delu države biti izgrađena komunalna infrastruktura i sistemi za prečišćavanje otpadnih voda.
I zato je naš cilj da u narednih 5 godina investiramo oko 4 milijarde evra kako bismo izgradili više od 7000 km kanalizacione mreže, kako bi izgradili više od 250 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kako bismo mi u naše reke izbacivali čistu vodu. Jer sada je situacija, biću potpuno otvoren, takva da mi najveći deo naših otpadnih voda, te kažem najveći deo, više od 90% otpadnih voda mi izbacujemo direktno u naše reke. Iz tih reka mi uzimamo vodu za piće i ako nastavimo tim tempom, mi ćemo zaista našu prirodu uništiti.
Jelena Tanasković iz Ministarstva za zaštitu životne sredine kaže da će naredne godine za sve te komunalne i ekološke projekte biti izdvojeno 36 milijardi dinara.
Sredstva su obezbeđena, dakle sredstva definitivno problem nisu, ali sada treba da pokažemo na terenu svojim kapacitetima u svakom smislu te reči da smo sposobni da to sprovedemo u delo. Ove godine smo uklonili 500 divljih deponija po celoj Srbiji. Moramo sami da krenemo, da budemo svesni da ta ekologija polazi od nas. Mi smo takođe finansirali i zamenu individualnih ložišta, subvencionisali ove godine, to se pokazalo kao jako dobar projekat. Sledeće godine ćemo takođe to da radimo, čistit ćemo i sledeće godine deponije.
Predstavnik kompanije koja radi komunalne projekte CRBC, Veselin Bežalović, ističe da su brojne lokalne samouprave na spisku za radove.
Ono što je interesantno jeste da imate opštine u kojima se planira izgradnja oko 150 km kanalizacione mreže, imate Smederevsku Palanku sa gotovo 170 km mreže, Bogatić takođe, ali ja mislim da je pobednik u ovom projektu definitivno opština Sombor koja će dobiti više od 250 km kanalizacione mreže.
Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije podsjeća da ekologija može doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda 1%.
I ono što je posebno važno, mogu da konstatujem da mi nemamo infrastrukturu za upravljanje otpadom u Republici Srbiji, posebno industrijskim otpadom i opasnim otpadom. Ne možemo doći do pozicije novih investicija, ne možemo razvijati ovaj program i cirkularnosti i digitalizacije. Sa druge strane, tržište je nemilosrdno. Vi ne možete iz vaše mini mlekare ili iz vaše mini klanice više ući u lanac dobavljača ako nemate tretman otpadnih voda. I to je važno da shvatimo koliko je to bitno za lokalnu ekonomiju, koliko je to važno da podignemo celu ovu infrastrukturu.
Projekat Čista Srbija većim delom bi trebalo, kako je obećano, da bude završen do 2025. godine.
S Slušate emisiju U središtu pažnje. Više od 700 domaćih prehrambenih proizvoda dobilo je žig kvaliteta Čuvar kuća, iza koga uz podršku države stoji Privredna komora Srbije. Za taj žig mogu ravnopravno da konkurišu i veliki industrijski pogoni i mali proizvođači koji tek traže svoje mesto na tržištu. Žig može da se koristi 3 godine, a onda se ponovo prolazi kroz proceduru za njegovo dobijanje. Utiske proizvođača i trgovaca koji su odlučili da se uključe u ovaj projekat zabeležio je Ivan Jovanović.
Proizvodi Mlekare Granice iz Mladenovca ušli su u grupu više od 700 prehrambenih proizvoda koji mogu da koriste žig kvaliteta Čuvar kuća. Milana Stojanović iz uprave te firme kažu da su projekti poput ovog koji promovišu domaću proizvodnju u uslovima epidemije koronavirusa i više nego dobro došli.
Žig Čuvar kuća ne predstavlja samo potvrdu da je proizvod napravljen u Srbiji, već predstavlja potvrdu jednog kvaliteta počevo od odabira sirovina preko prerade mleka. Smatramo da ćemo kao nosilac, ponosni nosilac žiga Čuvar kuća, uticati na potrošače da kupuju domaće proizvode, što će samim tim i uticati na proširenje naše prodajne mreže. Mi smatramo da je projekat Čuvar kuća prilika da se domaći proizvođači predstave tržištu na jedan nov i drugačiji način i da se samim tim potrošači upoznaju bolje sa proizvodima, da shvate koliko je bitno da kupuju domaći proizvod.
Prema rečima direktorke marketinga trgovinskog lanca Univer Export Olivere Ćirković, proizvodi sa žigom Čuvar kuća uvek mogu da računaju na mesto na rafovima njihovih prodavnica.
Projekat Čuvar kuće vidimo kao nešto što je od veoma velikog značaja i nešto što mora da se razvije u kontinuitetu i u tom smislu naravno da smo sastavni deo ovog projekta i naravno da ćemo uvek biti sastavni deo ovakvih priča zato što sami kroz ulogu najvećeg domaćeg lanca imamo odgovornost da uvek proizvodi na našim policama budu domaći proizvodi. Ne samo da smo prepoznali od samog svog osnivanja takvu ulogu, nego smo napravili iskorak dalje na taj način što smo trgovinski lanac koji od sopstvenih domaćih sirovina pravi domaće proizvode i plasira ih kroz svoju prodajnu mrežu. Jako značajno za ovo društvo da postoji i da se razvije domaća proizvodnja.
Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za trgovinu Žarko Malinović veruje da domaći proizvodi uz podršku građana imaju ekonomski održivu budućnost.
Razlika između toga kad kupimo proizvod sa žigom Čuvar kuća, soka od jabuke ili evo divnog suncokretovog ulja i kada kupimo uvozni proizvod u istoj kategoriji je ta što nama 3 puta više novca ostaje ukoliko kupujemo srpske proizvode. Kupujući proizvode sa žigom Čuvar kuća, mi ne samo da obavljamo puku kupovinu, već čuvamo našu kuću Srbiju i obezbeđujemo novac i za prosvetu, i za infrastrukturu i sve one aktivnosti koje su nam društveno bitne. U veoma izazovnim vremenima, kakva jesu, kada sirovine rastu konstantno sa svojim cenama, se najbolje vidi koliko je važno da čuvamo domaću ekonomiju i da upravo kupujući domaće proizvode smanjimo uticaj globalnih kretanja na našu privredu.
Milana Stojanović iz Mlekare Granice rekla nam je da ta firma nema dilemu da li će posle 3 godine koliko žig Čuvar kuća može da se koristi ponovo proći kroz proceduru za njegovo dobijanje.
Da, sigurno ćemo nastaviti da ga koristimo, zato što su proizvodi u marketima obeleženi i prosto Privredna komora je dala veliku podršku kroz ovaj projekat malim proizvođačima.
A da li možda postoje neki signali što se prodaje tiče? Da li možda raste prodaja zbog ovog žiga ili možda još rano da se te procene prave?
Pa mislim da je još rano, jer prosto situacija i sve što se dešavalo proteklih godinu i po dana, kada je krenuo projekat,
nezgodan je period
da se donese zaključak koliko je, ali sigurno da je uticao.
Ideja za žig kvaliteta Čuvar kuća nastala je u Srbiji u vreme početka epidemije koronavirusa kao inicijativa koja treba da zaštiti domaću proizvodnju u prehrambenoj industriji, ali i u svim ostalim delovima naše privrede.
O Ovo je emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, 17:25. Posle bloka reklama i muzike, gost u studiju biće dr. Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator vakcinalnih punktova.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Don Cafe Moment 200 grama, 249,99. Mandarine, kilogram, 99,99. Dis, kupit ćeš više.
Ja sam odan, poživ si Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Sveti mi u 2021. godini. Godišnji pregled najvažnijih događaja na međunarodnoj sceni. Analiziramo spoljnopolitičku poziciju Srbije, a naši sagovornici predstavit će moguće razvoje globalne politike u narednom periodu. Od stalnih dopisnika Radio Beograda 1 čućete šta je obeležilo prethodnu godinu u zemljama širom Evrope. Emisiju uređuje i vodi Nikola Denčić. Sveti mi u 2021. godini, sreda 29. decembar od 17.05.
Među javom i među snom.
Godišnji pregled kulturnih događaja u našoj zemlji. Film, književnost, likovna umetnost, muzika, pozorište. Autorka Sara Arsenović. Četvrtak, 30. decembar u 17.05. Radio Beograd 1.
Među javom i među snom.
Fabriquer des histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout, la pantoufle. Jouer toutes deux aux jeux interdits.
17:31, ovo je emisija U središtu pažnje, a gost emisije je dr. Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator vakcinalnih punktova. Doktore Bekiću, dobrodošli u Radio Beograd, hvala vam što ste odvojili vreme da gostujete.
Dobro večer, drago mi što sam došao ovdje kod vas.
Danas se navršava godinu dana od prve vakcine koja je data u Srbiji. Kakva su vaša iskustva, utisci, rezultati imunizacije?
Pa, borba sa koronom traje već 2 godine i živimo sa njom. Videli smo da korona teško prašta i mnoge porodice su izgubile svoje najbliže. Dakle, nema tu nešto mnogo da se pitamo. Ovdje su stvari kristalno jasne i možda neko iskustvo od godinu dana kaže vakcinacija, samo vakcinacija i pridržavanje svih propisa i mera, i onda možemo da se nadamo da će ovo sve proći. Ako pogledamo od 19. januara kada je počela masovna imunizacija u Republici Srbiji, i jedna od sinonima za vakcinaciju je sigurno i punkt na Beogradskom sajmu. Dakle, tokom 2021. godine smo aplikovali negde oko 3 miliona i 100.000 prvih doza, 3 miliona drugih doza. To je negde oko 58% populacije. To baš nije dovoljno i ne možemo uopšte da pričamo o kolektivnom imunitetu, ali da nismo to uradili, broj preminulih lica danas je bio mnogo veći. Dakle, mogu da pogledam iza sebe i da budem ponosan na građane Srbije, da oni koji su shvatili neophodnost imunizacije, a sa druge strane da se nadam da će ova druga polovina da se odluči drugačije i da će, nažalost, možda ovo idući soj koji dolazi bude, da će možda biti taj alarm koji će da kaže zašto da nešto uradimo. Zato što ipak je ostalo 2 miliona i 300.000 naših sugrađana koji nisu dobili čak ni prvu dozu, a 950.000 građana koji su stekli uslov za treću dozu nisu došli da je prime. To je 3 miliona i 300 hiljada naših sugrađana koji su sada veoma ugroženi zato što omikron soje već ušao u Srbiju, dakle nije na vratima, ušao je već ovdje kod nas.
Pred građanima Srbije uskoro će se naći i još jedna vakcina, to smo danas čuli, kompanije Johnson & Johnson, čiju dokumentaciju proverava Agencija za lekove. Po vašem mišljenju, kakve su razlike među vakcinama, ili jednostavnije, kako vi odgovarate kada vas pitaju, doktore, koju vakcinu da primim?
Znate, to slušam zaista već godinu dana i građani, pored tog dela što pitaju, obično imaju svoju odluku, ali vole da je provere. Dakle, svaka vakcina je dobra. Čelni ljudi u našoj državi zaista su među prvima na svetu omogućili imunizaciju. Ono što su obećali, ispunili su. Moram da kažem da smo prvi imali slobodnu imunizaciju i negde do marta meseca ili aprila meseca ove godine država Srbija je bila prva država u Evropi po broju revakcinisanih osoba. Dakle, mi smo zaista sjajno pošli u to vreme kada je bilo ogromno interesovanje za imunizaciju. Niko nije pitao baš koja vakcina, nego da li ću stići na red i da li će biti za mene.
A šta se onda dogodilo?
I onda je došao možda neki maj ili jun mesec kada smo mislili da je sve prošlo. Borba sa koronom se vodila, kao što sam pričao i kao što su pričali moje kolege, tokom leta, u julu i avgustu. Mi smo u junu imali negde oko 2 miliona i 600 imunizovanih, a očekivali smo da ćemo, bar smo se nadali da ćemo doći do 3 miliona krajem juna. To se nažalost nije desilo, opustili smo se, mislili smo da je sve prošlo, otišli smo na more, otputovali smo i mislili smo da će se to dešavati nekom drugom. Korona je uvek korak ili dva ispred nas, ona je uzela svoj predah i mi smo imali jedan strašni udar 4. talasa koji se dešavao krajem oktobra, kad smo imali 7 ili 8 hiljada inficiranih u toku dana, kada smo imali na desetine i desetine preminulih osoba svaki dan. Dakle, korona nam neće oprostiti ni sada. Sada je nešto bolja epidemiološka situacija u Republici Srbiji. I broj inficiranih osoba je negde oko 1000. Malo više ili malo manje. Preminulih osoba i dalje ima mnogo. To je 30 i dalje ogroman broj. I sada je vreme da ubrzamo imunizaciju. Zaista moram da izrazim svoju ogromnu strepnju i zabrinutost za period koji stoji ispred nas, zato što korona nam neće doneti ništa dobro. I kao da nismo naučili naše greške koje smo imali u tom periodu jun, jul, avgust, evo sad smo imali priliku da ubrzamo imunizaciju i šta se dešava?
Pa da li se koristi ta prilika?
Pa i pored toga što mi u Republici Srbiji imamo 200 ustanova koje se bave imunizacijom i preko 1000 vakcinalnih punktova, broj građana koji se javljaju da bi se aplikovala prva doza je negde između 2 i 2500. Verujte mi da ima dana kad u Republici Srbiji aplikujemo manje od 1000 prvih doza. Što je, moram da kažem, kao osoba koja se danas bavi javnim zdravljem, strašno. Drugih doza je negde između 2 do 3000, trećih doza je između 6 i 9000. Dakle, mi sada u Republici Srbiji aplikujemo dnevno između 10 i 15.000 doza.
To je koliko bi bilo poželjno?
Pa znate šta, to je na primjer 3 puta manje nego što je bilo krajem oktobra kad smo aplikovali negde oko 35 do 45.000 doza dnevno. A kad uporedimo sa periodom februar-mart ove godine kada je bilo veliko interesovanje za imunizaciju, kada smo mi aplikovali dnevno preko 80.000 doza i najveći broj su bile prve doze. Dakle, da bismo mi došli do nekog broja i do nekog značajnog pomaka u imunizaciji koja se zove kolektivni imunitet, potrebno je da se brzo imunizujemo, podlačim reč brzo kao ključnu reč ovde, i da dođemo do broja od 80 do 85% imunizovanih osoba. Jedan ogroman uspeh su postigli građani u Portugaliji, koji su tokom leta učinili najveći napor. Oni su počeli kasnije od nas, možda negde februar, mart, otprilike, kad su mi uveliko bili prvi u Evropi, ali ova utakmica sa koronom je dugotrajna i teško se dobija. I moramo zaista igrati do posljednjeg časa.
Da, ako kažete da smo na jesen platili cenu leta, platili cenu toga što je na leto pao broj vakcinisanih, šta mi onda sada radimo? Idu opet, pred nama su praznici, evo danas je Božić badnja veče po gregorijanskom kalendaru, ide nova godina, ide pravoslavni Božić. Šta će nas sačekati u tom periodu?
Pa mi ćemo da prođemo, nažalost, isto kao što smo prošli tokom leta. Mislim da nismo uspeli da naučimo nešto što smo, imali smo iskustvo, videli smo kako se korona vrati, peti talas je na vratima. Moram zaista da apelujem na građane da tokom praznika za novu godinu pokušaju da proslave novu godinu u manjim grupama, u kućnom okruženju. Zaista ne moramo baš da igramo ruski rulet svakog dana. Pošto ako poredimo sa omikron sojom šta se dešava u određenim državama u Evropi koje su daleko odmakle sa imunizacijom u odnosu na Republiku Srbiju, Evropa se zatvara. Tako je u Švedskoj, tako je u Španiji. U Španiji je čak policijski čas tokom noći od 1 do 6 ujutro. U Nemačkoj imate rigorozne kontrole i jednostavno neće biti sportskih ni manifestacija, utakmice su bez gledaoca. Broj osoba koji može biti na otvorenom je smanjen u nekim državama na 10, nekim na 50. To se dešava u Danskoj, u Španiji, u Portugaliji, u Finskoj. Pa videli smo sada, bar prema informacijama koje posjedujemo, da određenim gradovima u Kini, kada su imali svega 127 osoba koji su dnevno imali COVID, oni su uzeli i zatvorili su grad od 13 miliona stanovnika. Dakle, to su sada sve neke mere koje postoje. Dakle, ja zaista želim i da verujem da će građani biti ovog puta toliko svesni da neće čekati neke rigorozne mere koje će možda da donese krizni štab. Svako treba biti svestan da svojim postupcima može prekinuti lanac zaražavanja. Da li na način što će se pridržavati mera? Da li zbog toga što će se truditi da nije u većim grupama? Da li će biti u tome da pokušavamo da smanjimo mešanje ljudi koji su potencijalno zaraženi zato što nisu imunizovani, na primjer, i ovih drugih? Dakle, sve te mere uz vakcinaciju, pošto 2 miliona, ponovit ću zaista, 2 miliona i 300 hiljada ljudi u našoj državi nije dobilo ni prvu dozu i 950 hiljada treću dozu.
Da, to je ogroman broj ljudi, ogroman broj, i tu virus može da se širi, naravno.
Naravno, i dakle, to je nama opasnost koja može da zapljusne naš zdravstveni sistem, i čelnici i čelnik Evropskog ogranka Svetske zdravstvene organizacije rekao da će zdravstveni sistemi u velikom broju država biti na ivici kolapsa ili u kolapsu.
Zato što se posebno ovaj omikron soj, kažu, širi i brže od prethodnih sojeva koji su nam poznati. Doktore, u kolikoj meri vakcina štiti od omikron soja? Šta pokazuju iskustva drugih zemalja?
Pa mi za sada nemamo iskustva da vakcina nije u mogućnosti da štiti protiv omikron soja. Dakle, nemamo podatke koji kažu suprotno. Dakle, za sada jednostavno se zna da vakcinacija ima dva cilja. Sa jedne strane da smanji broj osoba koje se potencijalno mogu da zaraze. Tako nešto možda neće biti efikasno kao protiv delta soja, ali će veliki broj građana biti zaštićen i od omikron soja. Sa druge strane, očekujemo daleko lakše kliničke slike kod osoba koji će se imunizovati.
Znači, to važi i za omikron soj.
Naravno. Dakle, omikron soj nije nikakav poseban soj za sada, i ako poredimo iskustva država koje se već uveliko bore sa omikron sojom, kao što je u Južnoj Africi, tamo se nije baš uzelo da prijavi toliko mnogo više kliničkih, težih kliničkih slika, ili da se kaže da imunizacijom se nije postigao odgovor. Dakle, omikron soj za sada je jedna od varijanti koronavirusa koja u simptomatologiji daje suv kašalj, temperaturu, noćno znojenje i jake bolove u telu. Dakle, možda nema onoga simptoma koji se odnosi na gubitak čula, ukusa i mirisa, što smo svi već sve, mislim, pitajte bilo koga, svako će kaže imaš koronu ako si izgubio čulo. Ovog puta tako ne mora da se nešto dešava, i čak u posljednjih 15 dana prema izveštaju Instituta za javno zdravlje iz Velike Britanije, kaže se da trenutni sojevi koji vladaju svetu, čak kod polovine populacije, vi nemate jedan od tri glavna simptoma, a to je visoka temperatura, nov kontinuirani kašalj i gubitak čula, ukusa i mirisa.
A kako korona onda da ljudi prepoznaju?
Pa,
da su vaše inficirani.
Pitanje, tako je, vaše pitanje je jako dobro. Ljudi kao prvo trebaju da učine dve stvari što je do njih. Dakle, sada je jedno teško vreme. U teškom vremenu moramo da se okrenemo ka životnim stvarima i da znamo šta trebamo da učinimo. Dakle, zašto moramo da razmišljamo kako ćemo da prepoznajemo nešto ako imate jedno oružje koje, verujte mi, moćno oružje, a zove se vakcina protiv sezonskog gripa i vakcina protiv COVID infekcije. Dakle, zato vakcinacija protiv sezonskog gripa u ovom periodu je od ogromne važnosti zbog komplikacije koje potencijalno mogu da se dešavaju ako dođe do udroženosti i COVID infekcije i sezonskog gripa, što se dešava. I zbog toga vakcinacija, mogu i to da kažem, protiv sezonskog gripa se već od 4. oktobra se sprovodi u svim domovima zdravlja u Republici Srbiji.
A koliko je interesovanje za tu vakcinu?
Interesovanje je manje nego što je bilo prošle godine. Ako uporedimo neke brojeve koje su mi dostupni i znani, u Domu zdravlja Savski Venac u periodu od 4. oktobra do 24. 5. decembra prošle godine, mi smo aplikovali negde oko 3570 doza. U periodu istom ove godine 2228. mada moram da podsjetim da kad je počela masovna imunizacija i kad je počela uopšte imunizacija, ajde da kažemo od kraja decembra ili od januara, u januaru je strašno palo interesovanje za vakcinaciju protiv sezonskog gripa.
Pa da, ljudi misle kad je korona tuš, ta ima da se sad štitimo od gripa.
U Domu zdravlja Savski Venac tada smo aplikovali ne više od 50 doza u celom januaru, na primjer. Ali moramo ipak da znamo, ako smo se vakcinisali protiv COVID-a i ako dobijemo znake gripa, a moram ipak da, mada je sad ovako teško, ima jako mnogo informacija koje bih želeo da podelim sa vama, ali ovaj grip je isto jedna virusna infekcija. Prehlada, grip ili COVID infekcija su, njih uzrokuju različiti virusi, ali simptomatologija može biti veoma slična. Već smo pričali o koji su simptomi COVID infekcije. Grip nastaje naglo, uz kašalj može da se dođe do određene temperature, ali tu više dolazi do glavobolje, do umora, jeze, drhtavice, do curenja iz nosa, do grebanja u grlu, prehlada je, to sve isto samo mnogo sporije sa blažom simptomatologijom. Ako neko već ima opstrukciju pluća, dakle, otežano disanje, postoji velika verotnoća da se radi o uznapredovalom stadijumu COVID infekcije i svi građani koji imaju znake respiratornih infekcija trebaju što hitnije da se jave u COVID ambulante u nadležnim domovima zdravlja, zato što ne trebamo da ostajemo da se lečimo kod kuće, zato što COVID infekcija za par dana može da se pogorša i to se obično dešava vikendom, zato što svi mislimo mogu da ostanem još, ovo će samo proći, malo mi curi nos, ništa mi se nije desilo, vidjet ću u ponedeljak i onda dolazi vikend. I onda zna da se dešavaju problemi i onda koliko puta ljudi dođu do triježnih centara, nastaju gužve i problemi. Dakle, ako se sada vratimo na vaše pitanje kako ćemo da prepoznamo šta se dešava, da li jedno, drugo ili treće, moram zato da kažem, sprečit ćemo lanac zaražavanja ako se vakcinišemo. Ako se vakcinišemo protiv COVID-a, šansa da imamo COVID je veoma mala i onda možemo razmišljati da imamo sezonski grip ako se nismo imunizovali. Ako se imunizujemo protiv sezonskog gripa, barem to, onda ćemo isključiti mogućnost sezonskog gripa i pretpostavit ćemo u slučaju respiratorne infekcije da se možda radi o COVID-u.
Doktore, još uvijek ima ljudi koji se plaše da prime vakcinu. Vi se sigurno srećete sa tim. Šta vi na to kažete? Kako ubediti ljude koji se plaše vakcine?
Pa mislim da je već prošlo dugo vremena kako vakcinacija protiv COVID-a postoji u Republici Srbije, postoji u svetu. Ako u svetu aplikovan više od 8 milijardi doza, u Republici Srbiji 8 miliona doza. I ako pričamo samo o činjenicama da građani koji su se imunizovali, nikome se ništa strašno nije desilo, niko nije umro, niko nije imao neke teške posljedice. Od onih 1300 nuz efekata koji su verifikovani u Agenciji za lekove, manje od 10 su bili oni koji su bili sa težim komplikacijama. Verujte mi, kad sam pitao kolege šta su to teže komplikacije, očekujući sada da će neko da mi kaže zastoj srca, otežano disanje, gušenje, dobio sam informaciju da su to bile alergijske ospe koje su zahtevale hospitalizaciju. Dakle, zato odgovorno tvrdim da se nikome u Republici Srbiji ništa strašno nije desilo od vakcina.
A kada su te tromboze u pitanju?
Pa znate šta, one su, daleko su češće tromboze koje se javljaju u post-covid periodu kod pacijenata koji su imali koronu. To je daleko češće. I onda kad vi uporedite šta je strašnije, strašnije je čekati, ne vakcinisati se, dobiti COVID i onda možda ići težim putem, onda posle toga dela imati post-COVID sindrom koji može imati teške posljedice, pa između ostalog i tromboze. A ovde pričamo o jednom minimalnom broju prolaznih ili tranzitornih promjena. Prema tome, zaista mislim da ovde izbor veoma lak. I on je na nama i siguran sam da građani Srbije znaju šta trebaju da urade, ali moram zaista sa rezignacijom da se osvrnem na komentare nekih svojih kolega, da kažem nazovi kolega, koji su u vreme baš intenzivne imunizacije u Republici Srbiji u istom studiju gde smo mi bili i pričali stvari koje su činjenično bile za vakcinaciju, govorili protiv vakcinacije i građani Srbije su se zbunili. Svako bi se zbunio da je na njihovom mestu, vide neke svoje autoritete, neke svoje idole, ali to davno više nisu idoli građane Srbije koji su direktno ugrozili javno zdravlje u Republici Srbiji i s time se sada bavi već Ministarstvo zdravlja i preduzima određene korake, ali plaćena je jedna nesaglediva cena zato što su mi sada na 58% imunizacije.
Jeste, jedan broj ljudi daleko, je prosto doveden u sumnju jer je čuo od...
Mi smo daleko ispod evropskog proseka koji je 70%, a države koje su, mogu da kaže, diče uspešnom imunizacijom su preko 80 ili 85%. Uporedimo broj umrlih osoba u jednoj Portugaliji, koji je jednocifren, i uporedimo brojeve koji su tek u državama koji su daleko još ispod Srbije, kao što je u Rumuniji i Bugarskoj. U Bugarskoj svaki dan umire na stotine ljudi. Dakle, imunizacija je zaista pitanje života i smrti. I nama je sve dostupno, sve možemo. Samo je pitanje da li ćemo to uraditi i da znamo ovde čekanja više nema. Omikron soj i bilo koji soj do koji će doći posle toga, neće nam oprostiti sigurno.
Da. E sad, postoje i ljudi koji su preležali koronu. Da li oni spadaju u taj kontingent ljudi sa kolektivnim imunitetom i koliko su oni zaštićeni od novog toga omikron soja? Onda postoji to jedno često pitanje, pa imao sam koronu, da li treba da primim vakcinu ili da izmerim antitela? Ljudi imaju te nedoumice.
Pa, pričamo o ljudima koji nisu imunizovani, a koji su prethodno bili zaraženi delta sojem, na primjer. Oni imaju veoma slabu zaštitu od omikron soja, bar prema izveštajima koje imamo iz Evropske unije. Ali zato oni koji se zaraze, a koji se posle toga imunizuju, oni imaju takozvani, kako se bar kaže u studiji koja je urađena skoro, imaju super imunitet. Dakle, oni će imati posebnu zaštitu od omikron soja. Dakle, jednostavno smo uvideli da sama infekcija delta sojem ne daje nikakvu veliku zaštitu od omikron soja, međutim, vakcinacija daleko daje veći stepen zaštite. Ako je neko još imao koronu, imunizovao se, to je ono što bi rekli možda u narodu bingo, i to je prava stvar koju trebamo učiniti. Dakle, nemojmo se zavaravati i misliti dobio sam prirodni imunitet, on je najjači, zato što se korona menja, ona se adaptira i pokušava da preživi. Mi smo njen domaćin i ona pokušava da opstane u nama. Svaki put kad dostavimo priliku, ona će učiniti ono što treba za nju, ne za nas. I zato što da za sada ipak nije sprovedena globalna imunizacija u svetu još uvek, Afrika je sa procentom imunizovanih negde oko 7%, Južna Afrika oko 23%. Znamo da su brojevi koji su, na primjer, u Indiji i u Australiji iz ugla kolektivnog imuniteta beskreno mali. Tu se stvaraju određeni sojevi, tu virus brzo mutira i zapljusne onda Evropu. Mi možemo učiniti ono što je do nas, što je u našoj kući, da se zaštitimo sa stepenom imunizacijom koje neće dozvoliti da taj virus toliko cirkuliše. Ali kako mi možemo uopšte da pričamo sada o nekim nivoima zaštite, kada na ovaj način, ako 3 miliona i 200 ili 3 miliona 300.000 ljudi su potencijalni pacijenti i možda negde oko 2 miliona ljudi, dakle pričam o 2 miliona ljudi koji su dobili već 3 doze, oni su zaštićeni. Vidjeli smo, na primjer, u Velikoj Britaniji, gde se vidjelo da je neophodno, da je obavezno, da je to pitanje, možda je teška reč da kažemo opstanka, da je potrebno primiti treću dozu, i to posle intervala svega od 3 meseca. Pošto se vidjelo da se omikron soj toliko brzo širi, da čekanje od 4 ili 5 meseci apsolutno je pogrešno i promašaj.
Da. Spominje se i četvrta doza. Šta mislite o tome?
Što bi rekli Anglosaksonci, catch as you can. Dakle, morat ćemo da naučimo da živimo sa koronom i da primimo toliko doza koliko je potrebno da bi mi opstali. Svaki put kad mi kažemo ovo suviše dugo traje, umorili smo se. Korona ima jedan svoj plus i kao u nekoj utakmici dala jedan go više. Dakle, mi moramo da shvatimo da moramo da naučimo da živimo sa koronom, kao što se vakcinišemo protiv sezonskog gripa i ta vakcina je jednom godišnje. Zaista smo se nadali kada je ovo počelo da ćemo i sa koronom da se vakcinišemo jednom godišnje, pa je Pfizer izašao sa stavom tada već negde u sredini godine da će biti najverovatnije potrebno ponovo imunizacija posle 6 meseci. Mi smo mislili da je to samo jedan trik farmaceutskih kompanija, pa smo videli zaista da je to tako. Sada smo se već uverili da je potrebna još brža imunizacija. Niko nas ne tera da se mi imunizujemo. Pitanje je to samo našeg opstanka. Punit ćemo COVID bolnice, to nam je drugi scenario. I nažalost, bit će još daleko veće umrlih lica. U suštini, korona će proći. Samo je pitanje kolika će biti žrtva i zato zaista apelujem svaki dan, učinimo ono što je do nas i okrenimo se strani koje je život, a to je vakcinacija.
Doktore Bekiću, hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Doktor Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator vakcinalnih punktova.
Hvala.
Tri minuta do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that's gone. And I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you.
Of how good it is. Yeah, I saved all the text off of my.